Vítám diváky i posluchače podcastu Plného života České zemědělské univerzity, kde nás dnes čeká v podstatě cesta kolem světa. Vydáme se po stopách legendárních cestovatelů Miroslava Zikmunda a Jiřího Hanzelky, respektive tedy vydáme se po cestách a cestě, kterou zvolil náš dnešní host, kterým je Tomáš Vaňourek, absolvent Pedagogické fakulty České zemědělské univerzity, ale také cestovatel a dobrodruh. Přeji dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste de facto od dubna 2021, jestli se nepletu, na cestách. Teď máte chviličku pauzu, jste tady v Česku. Na jak dlouho jste zakotvil v Česku?
Tak nejdřív v tom úvodu. Provozně ekonomické fakulty.
Co jsem zmínil?
Pedagogický.
Pardon, ježiš, to se omlouvám. Ano, samozřejmě.
Nepůsobil jako učitel.
Ne, samozřejmě. Provozně ekonomická fakulta, to se omlouvám.
Na kterou jsem velmi pyšný, samozřejmě. A k tomu návratu do Česka, no tak není to úplně pauza. Je to spíš provozní pauza, abych to tak řekl, a původně byla plánovaná zhruba na měsíc a půl až dva měsíce, ale situace se komplikuje vzhledem ke světovému dění a protože náš projekt je velmi ovlivněný světovým děním, tak se to natahuje a vypadá to, že odjezd bude až někdy v listopadu.
Mm-hmm, takže ještě máte poměrně dost času. Já, jestli mám správnou informaci, tak vy si zrovna teď děláte pilotní licenci. Znamená to tedy, že se chystáte po světě i tou leteckou formou?
Ano, stručně ano, je to totiž, ono vlastně, ten svět má neomezený limity. A limitem potom na cestách kolem světa je člověk sám. A je strašně důležitý ty limity posouvat a tím vlastně posouvat i to, co člověk dělá. Takže byl logický krok, když už jsme se dostali i do hlubin, tak byl další logický krok, dostat to i do vzduchu. A málo se to ví, ale Jiří Hanzelka od roku 1952 byl taky pilotem.
Aha.
Takže vlastně pořád následujeme cesty kluků. Ať jsme to teda nevěděli, dozvěděli jsme se to až po návratu, když nám ve Zlíně říkali, no vy děláte vlastně to samý, co dělal pan Hanzelka. Takže je to takový přirozený vývoj expedice Z101.
A co bude s Georgem, tedy vaším vlastně expedičním Nissanem, pokud byste lítali, tak lítal by s vámi třeba nějak, nebo za vámi samozřejmě asi nejspíš?
To asi úplně ne, ale spíš ten plán je takovej, že bychom z pohledu logistiky, tak bychom a budeme v Africe určitě využívat letadlo a budeme to využívat hvězdicovým postupem z určitých míst, protože ta dostupnost těchto technologií není v Africe tak rozsáhlá, jak jsme si mysleli, takže většinou je to se dostat do nějakého traffic hubu, a tam si teprve pronajmout nebo půjčit letadlo a z toho místa potom můžete objevovat vlastně nepoznaný kouty Afriky. Ať se dneska říká, že celý svět je objevený, tak já jsem živým důkazem toho, že to není pravda. Pořád je co objevovat.
A je pravda, že vlastně na pojmenování vašeho expedičního vozu jménem George se podílel i Miroslav Zikmund?
A je to pravda, dokonce musím přiznat, že to vzešlo od pana Zikmunda, protože náš projekt se jmenuje Expedice Z101 a nese to odkaz jména pana Zikmunda a jeho 101. narozenin a když jsem vlastně auto panovi Zikmundovi představoval, tak on si tak jako postesknul, že tam jeho parťák Jirka nemá žádný podíl a my jsme říkali, že bychom hrozně chtěli, ale že nevíme jak. A on potom přišel s tím, že jak se vlastně to auto jmenuje. Jsem říkal, no to nevíme. On říkal, no víte, Jirkovi říkali na cestách George, to by bylo taky pěkný, no a pak jsme dali teda možnost ještě fanouškům, aby rozhodli, ale v podstatě už
to bylo rozhodnuto.
Když to rozhodl pan Zikmund, tak to mu došlo zdorovat.
A je pravda, že na tom autě se podílel, nebo respektive pomohl vám s tím sehnáním i Karel Lovpreis, legendární jezdec Dakaru?
No, tak to auto nám pomohli sehnat kluci z autoklubu a jim to navrhla právě stáj Aleš Lovpreise, kde Karel samozřejmě se podílel a já hrdě, velmi hrdě musím říct, že posledním Georgeovo řidičem byl právě Karel Lovpreis. A pak jsme ho dostali my, takže ta úroveň velmi poklesla, co si budeme povídat. Ale pak jsme ho dostali my, přepracovali jsme ho k našim potřebám a vlastně do teďka, nebo do té chvíle, než jsem ho opustil v Chartumu, tak prostě skvěle jezdil a překonával neuvěřitelné věci. Prostě věci, které ani si Karel nemyslel, že by prostě to auto zvládlo, tak překonávalo. Takže ne, to auto nese opravdu krásný odkazy, když se o tom takhle bavíme.
No to určitě, proto to tady zmiňuju. Mimochodem, posloucháte ze jízdy hudbu, nebo jste ten typ řidiče, co spíš si užívá toho klidu a tichá kochá se?
Chtěl bych být tím řidičem, který se kochá, ale bohužel nejsem a jenom pro představu, jo, když jedete třeba Nubijskou pouští, která je považovaná za jedno z nejnebezpečnějších míst planety a pustíte si k tomu třeba nevím, AC/DC, Lederbírák, to je neuvěřitelný, to je prostě něco neskutečného.
To chápu, to musí mít atmosféru opravdu jako velmi silnou.
Takže metal a jízda v poušti je prostě, to je esence.
Vy jste už zmínil vlastně, že název té expedice odkazuje na pana Hanzelku, tedy pana Miroslava Zikmunda, pardon, v tom názvu. Jaký vlastně pro vás má ta expedice význam? Co vás k tomu vedlo vydat se takhle na cesty?
Tak on by to měl být odkaz právě tady těch dvou cestovatelů a jednak bychom taky hrozně chtěli bořit takový to zažitý klišé, co nám samozřejmě všichni říkali, že jednak teda pojem cestovatel hrozně degradoval posledních 20 let. Prostě každý, kdo má telefon, tak si udělá fotku u pyramid a řekne, že je cestovatel a potom o tom přednáší a je to takový hrozně... My jsme se chtěli vrátit k těm dobám cestovatelů, což byly vlastně více objevitele. A chtěli jsme vzdát hold Hanzelkovi se Zikmundem za to, co dělali a za to, že byli potom 20 let uhrnutý do temnoty. A bylo skvělý vlastně uživovat jejich dílo formou těch retrospektivních fotografií. A tohle si myslím, že je vlastně hrozně fajn a motem naší expedice je poznávat, jak se mění svět a my s ním. A my to chceme nejenom poznávat, ale my to chceme i objevovat. Takže tohle je esencí, tohle je neoddělitelnou esencí expedice Z101.
Mimochodem, když se vrátím ještě k Miroslavu Zikmundovi, tak on vás na cestách podporoval, byl, řekněme, vaším fanouškem. Jaký byl vlastně on jako člověk, když jste se s ním setkal? Jaká byla ta vaše osobní setkání?
První setkání s panem Zikmundem mi vyhnalo slzy do očí, protože tohle jsme dělali a on už to začalo projektem Zikmund 100 a my jsme udělali 100 retrospektivních fotografií, které jsme mu dali jako dárek k narozeninám, aby prostě viděl, jak se ten svět mění. A když jsme mu to předávali, tak on tam prostě seděl a říkal, no a vy jste pro mě objevitelé. A to, když vám řekne největší československý cestovatel, tak vás to vyloženě posadí na zadek. A pak se naše spolupráce prohloubila a ukázalo se, že on je neuvěřitelný puntičkář, ale zároveň neskutečný gentleman. On, tak obrovská osobnost jako Miroslav Zikmund, si strašně vážil práce a názoru cizího člověka. Takže když se vrátím k těm dnešním cestovatelům, jo, tak dneska třeba něco děláte a spousta lidí vás jakoby hejtuje za to, že to vlastně vůbec děláte, že si jim jako pletete pod nohy do řemesla, protože oni jsou cestovatelé. Já sám se za cestovatele třeba jako vůbec nepovažuju, proto mi to připadá prostě hrozně bizarní. Ale pan Zikmund nikdy nikomu něco takového neřekl. A vlastně i když schodil první plán a námět expedice Z101, a když to schodil ze stolu, tak to neudělal přímo. Jenom vlastně okomentoval to, jak jsme to měli připravený. A my jsme po týdnu úvah prostě řekli, tak a začneme s čistým stolem a uděláme to prostě znova. A nakonec to byl právě Ziky, kdo tam seděl a říkal, tohle je úžasný. Takhle nadšený jsme byli my, když jsme vyjížděli. A to v nás zůstalo celých těch 75 let.
No tak to je úžasný.
A o to víc, když si uvědomíte k té osobnosti Miroslava Zikmunda. To byl člověk prostě, který si potřás rukou s Masarykem. A v posledních chvilkách byl prostě v nemocnici s panem prezidentem Zemanem. Takže ten jeho rozsah byl opravdu neuvěřitelný a jeho názoru si vážit musíte.
Prostě. To určitě. Já jsem chtěl říct, že když vám někdo takový asi svrhne byť vaší dlouhou přípravu ze stolu, tak minimálně je to takový zvýžený ukazováček, že je tam něco špatně.
Minimálně,
ano, přesně tak. Vidím, že navštěvujete místa, kde vlastně před lety byla i legendární dvojice cestovatelů, tuším, že před 75 nebo 76 lety. Tak můžete docela dobře porovnávat, jak se ta místa mění. Je nějaké místo, na které jste narazili, které se třeba úplně proměnilo, že je to k nepoznání?
Mám za sebou cestu Asii v roce 2018, tam těch míst bylo víc a teďko po té cestě Afrikou, tak můžu říct, Afrika je země strašných kontrastů, nebo kontinent velkých kontrastů a ty země mnohdy splývají, ale zvláštní je, že třeba ve městě jako je Káhira, tak najdete místa, které se vůbec nezměnily a jsou vlastně domorodců, oni ty arabské kultury si vlastně potrpí na tom, že si zachovávají tuhle kulturní hodnotu a žijou vlastně z toho života předků. Zároveň je Káhira městem, kde a tam jsme dělali i srovnávací fotky a Hanzelka se Zikmundem to označila jako jeskyně dervišů. Předtím to byly lomy, kde brali kámen na pyramidy a dneska, když jsme tam přijeli my, tak v 90. letech jsme zjistili, že do těch skal vytesali kostely. A takhle se vám celá historie prostě promítne před očima. A hned vedle těch jeskyní nebo pod těma jeskyněma vzniknul úkaz moderní doby, který se označuje jako Garbage City. A to je něco naprosto neuvěřitelného. A stojíte na jednom místě a vidíte vlastně z vlastního pohledu globalizaci celého světa na, řekněme, 10 kilometrech čtverečních. Takže tohle je to nejúžasnější, co nám vlastně kluci zanechali. A je to i důvod, proč vlastně cestovat. A znova se vracíme k tomu, že svět není zdaleka objevený. A pokud byl, tak se mění tak rychle, že pořád stojí za toho objevovat.
To jsem přesně chtěl říct. Ono, co bylo objeveno před 20 lety, už dneska vůbec nemusí platit a být realita. A narazil jste třeba pak opravdu na místa, která byly absolutně totožná?
Těch míst je, a to se zase vracíme k Africe, když třeba v Tunisku, když se dostanete pod nějaký 33. stupeň, tak už budete pokračovat vlastně pouští a tam zůstají vesnice a městečka, které jsou absolutně nezměněny. Od začátku 19. století se v podstatě nemění. A to samé jsou vesnice v Súdánu. Tam vlastně ve chvíli, kdy byl poražen generál Gordon a tam v té době vlastně byl takový mladý zapisovatel, myslím, že se jmenoval Churchill. Mm-hmm. Pak se ještě do dějin trošku zapsal.
Ano, to o něm jsme pak ještě slyšeli.
Tak když samozřejmě, a to bylo zase na popud pana Zikmunda, že jo, protože jsem toho musel spoustu přečíst před cestou, tak myslím, že ta knížka se jmenuje River War, je to od Winstona Churchilla, a když to opravdu čtete a jste v Omdurmánu na místech, kde ta válka probíhala, tak vlastně jste na úplně stejném místě a vidíte to úplně stejně. Ale pak se otočíte o 10 stupňů doleva a vyrostla tam obrovská metropole. Z pohledu populace, ale z hliněných staveb. Takže i ta kultura a ta architektura se vlastně drží v těch původních mezích. Hmm.
A je možné ty srovnávací fotografie, když to tak nazvu, někde vlastně zhlédnout, ať už na výstavách nebo třeba online?
Určitě je. Nám tady v tom, já to hrozně nerad říkám, ale díky covidu.
Ano.
Díky pandemii.
Tak přinesla třeba i něco dobrého,
ano,
musíme
ano.
To tak brát. Ano.
Hlavně změnila uvažování lidí a to je neocenitelný. A díky tomu, a my jsme udělali tyhle výstavy online. Protože my to nepovažujeme za náš projekt, ale považujeme to za projekt veřejnosti. Jsme vlastně jako zaměstnanci toho díla Hanzelky a Zikmunda. Možná i proto věnujeme všechny artefakty a všechno, co na cestě vzniklo, do muzea ve Zlíně, a je to v archivech Hanzelky a Zikmunda, kde to lidi vlastně můžou vidět. Ale ty výstavy jsou především na našem YouTube kanálu, je najdete výstavy srovnávacích fotek. Novinkou je, že se tam budou dávat i teďko reportáže, srovnávací reportáže, které jsme vypracovali s Film Exportem, tak na to se hrozně těším. A jinak určitě, kdo bude sledovat náš Facebook, tak tam se vlastně tyhle ty produkce taky dostávají a určitě budeme odkryvat i na místech, které teďko budou. Já si myslím, že teďko nejpřednější je, myslím, v Plzni výstava, v depu. Mimochodem výborně čepovaný pivo.
Tak to je samozřejmě také pozvánka.
Spojili jsme krásný s krásným, takže...
Mimochodem, vy už jste na cestách navštívil Afriku i Asii. Kam tedy budou směřovat ty další kroky?
Nejbližší další kroky směřují dál do Afriky, do Súdánu a ze Súdánu dál na jih. My už teďko víme, že my jsme si vybrali za, a to bylo poslední, co jsme panem Zikmundem tak nějak jako řešili, my jsme si za posledních 100 let dějin lidstva vybrali nejhorší možný čas na cestování.
To máte asi možná pravdu, no.
Začalo to pandemií a přišlo to vlastně ve válku na evropském kontinentu, což je naprosto nepředstavitelný. A nám se vlastně komplikuje od té letecké přepravy přes námořní přepravu, přes přechody hranic. Teďko Afrika je velmi nestabilní kontinent, ale určitou stabilitu získávala bohužel kvůli sovětským zbraním. Hmm. A sovětské zbraně jsou teď potřeba úplně jinde a ta nestabilita v Africe teď eskaluje a je to úplně šílený, takže, ale my tam stejně musíme, takže budeme pokračovat, tím asi lákáme posluchače na zajímavější dobrodružství a větší zážitky, ale musíme pokračovat dál Afrikou dolů a vzhledem k tomu, že George v Chartúmu a měl potom pokračovat do Latinské Ameriky a to už jenom z přepravních nákladů nevyjde, tak víme, že z Jihoafrické republiky tu cestu musíme natáhnout ještě zpátky do Maroka po západním pobřeží. A za tohle jsem strašně rád, protože čím víc toho dobrodružství je, tak tím lepší to samozřejmě. A Afrika za to rozhodně stojí. Ne, nadarmo se říká tajemná Afrika.
Já rozumím. A chystáte se mimochodem třeba i do Severní Ameriky, protože konkrétně New York, to je místo, které vlastně cestovatelé Hanzelka se Zikmundem nemohli navštívit tehdy. Tak jestli za ně tak nějak symbolicky třeba dokončíte tu cestu i do těchto lokalit?
Je to tak, chceme tam, chceme do New Yorku, dokonce máme otevřený téma a nemáme termín, ale máme otevřený termín zároveň a na výstavu našich fotografií a původně to mělo být srovnávací fotografie, teďko už tam chtějí cestovatelské fotografie, protože se nám naštěstí daří. Asi myslím, že to je především, protože máme dobrý foťáky. A tak bude vlastně na Manhattanu výstava, která bude trvat zhruba 3 týdny, ale zatím se pořád řeší termín, protože je to prostě složitý a my víme, že to nebude dřív jak za rok. Ale určitě tam chceme dojet a právě New York by mělo být tím místem, kde zapíchneme do té mapy poslední špendlík a teď já jsem si hrozně přál, abych to Zikičovi mohl zavolat a říct mu, pane Zikmundo, dokázali jsme to. Váš odkaz po 75 letech je splněný a můžete to konečně založit. Ale to se bohužel nepovede, ale já zase o to víc věřím, že nás s Jirkou Hanzelkou sledují ze
zhora. Budou pozorovat, přesně tak.
A užívají si to s námi.
My jsme zmínili Afriku i konkrétně Sudán, kde jste zažil opravdu krušné chvíle, a to ať už několikanásobné zatčení a také i střelbu. Pokud se tedy nepletu, můžete popsat, co se tam vlastně odehrálo? Jak vznikla tato krizová situace?
No tak vlastně Súdán byl celá krizová situace, bych se nebál říct. Na začátek, já Súdán miluju. Ať se tam stalo cokoliv, je to neuvěřitelně krásná země s neuvěřitelnou kulturní hodnotou a ta poušť a ty skály, jak tam vypadá, to je fakt něco neskutečného. Tam prostě člověk chce být furt. Ale my jsme tam přijeli z Egypta a ve chvíli, kdy jsme přijeli, tak z Wadi Halfy je do Chartúmu cesta asi 900 kilometrů, trvá to 12 hodin. Jede se to prostě furt, protože tam nechce nikdo spát v poušti, nikdo neví, co se stane. A není tam signál. A my jsme přijeli a přijeli jsme do Chartúmu a tam před náma zastřelili dva vojáky a zjistili jsme, že jsme vyjeli přímo do srdce nepovedeného pokusu o převrat.
Aha.
Ten byl odražen. My jsme tam vydrželi ještě chvíli, protože tam máme i obchodní povinnosti na cestách. Zastupujeme spoustu českých značek, které vlastně takhle expandujou. A tak jsme tam vydrželi, měli jsme tam nějaké obchodní jednání a potom přišel úspěšný pokus o převrat. A ten nás tam bohužel uvěznil na další dva měsíce. A to byla opravdu jako revoluce se vším všudy tady. Takže tam se střílelo prostě v ulicích pořád a nebylo to nic pěkného. My jsme tam získali vlastně jedno z velkých prvenství expedice Z101, který jsme ani taky moc nechtěli, protože se ukázalo, že v současné situaci nebo v tamní situaci jsme byli jediní dokumentaristi, kteří tam byli. A ten odboj, nebo vlastně odboj, civilisti lidi, kteří bojovali proti armádě a nechtěli armádu ve vládě, chtěli demokracii, tak se snažili nás využít jako nástroj k tomu, aby se o tom dozvěděl svět. Protože tam se i Al Jazeera bála posílat novináře. A to už jsme si jako říkali, že je velký rock'n'roll i na nás. Takže jsme se dostávali opravdu do šílených situací a viděli jsme opravdu, jak ta revoluce v Africe probíhá a jak to vypadá. A není to teda opravdu nic hezkýho. Ale i navzdory tomu nejhorší situace se stala, když jsem šel nakoupit. Šel jsem nakoupit. Já jsem měl teda, předtím jsem měl takový období, že jsem dostal malárii. A z tý jsem se už trošičku jakoby dostával, no a pak jsem dostal covid k tomu.
Aha, což to bylo dobrá kombinace.
Slušný koktejl to byl, to bylo opravdu. To jsem si myslel, že tam někde skapu v Chartúmu. Ale když jsem se jako trošičku dal dohromady a vydržel jsem stát třeba hodinu na nohách, tak jsem si šel do nedalekého krámku koupit prostě aspoň nějaký cukrový pití, abych měl aspoň něco sladkého, abych prostě, protože já jsem schodil třeba 12 kilo během té nemoci.
To je poměrně dost, no to předpokládám během týdne, dvou, nebo...
No, tak nějak to, během tak nějak... dvou až tří týdnů, no, šlo to poměrně rychle. A šel jsem si nakoupit a bylo to v pátek během modliteb, úplně ten nejklidnější čas, který si dokážete představit. Oni mají vlastně, pátek mají jako sobotu a sobotu mají jako my neděli, že se prostě pátek a sobota netahá v tom arabském světě. A šel jsem nakoupit a všechno bylo klidný a šel jsem z nákupu cestou a frajer vytáhnul prostě zbraň a pětkrát po mně vystřelil.
Aha.
Přes ulici. To zajímavé na tom je, že mě ani jednu netrefil. Až potom
já si
zjistil,
zrovna
že...
říkám, nevím, jaká je to vzdálenost, ale teda to muselo být obrovské štěstí.
To bylo
jako.
Třeba 20 metrů. Dneska, když děláte zbroják, tak na 20 metrů musíte trefit terč, který je poloviční.
Všemi patronami.
Všemi patronami, no, který je poloviční než já. Pak teda k jeho cti jsem zjistil, že mi prostřelil aspoň tašku. Nebyl to jen takový zoufalec. Něco v něm bylo, jenom třeba se mu chvěla ruka.
Berete to hodně optimisticky teď už zpětně, ale chápu, že asi v té situaci byl člověk opravdu skoprnělý.
Jo, a ještě to bylo super, protože a to si dokonce myslím, že se dá najít někde v nějakých podcastech, protože já jsem natáčel reportáž pro Český rozhlas. A natáčel jsem ji během té střelby. Takže je tam slyšet, jak jdu a frajer po mě začne pálit a já jsem si ještě nevím, myslel, že střílí po někom jiným, ač tam jako nikdo na té ulici skoro nebyl. A ještě je tam takový dovětek, že no, nejspíš tady střílel po těch klukách, co tady stojí, ale je to dobrý, ani jednoho netrefil. A mě tam visela díra v tašce, no, takže to bylo takový. Ale jo, to k tomu cestování patří a člověk to musí brát pozitivně.
No tak zpětně už určitě v danou chvíli si myslím, že člověk asi napadá jiné než pozitivní myšlenky, ale rozumím tomu, že zpětně už to člověk musí brát je trochu s nadsázkou. Mimochodem, vy jste zmínil nemoce, které vás na cestách potkali. Jak je to třeba v Africe se zdravotnictvím?
Překvapivě, když člověk má peníze a má kontakty, tak zdravotnictví je na, řekněme, docela vysoké úrovni. Ono nakonec vlastně ta svrchnost, která ty Africe relativně vládne, tam nejsou milionáři, ani multimilionáři, to jsou neomezený zdroje. a tyhle mají svoje lékaře a když máte kontakty a dostanete se tam, tak je pravděpodobně všechno v pořádku. Já jsem tam ty kontakty měl, ale přesto jsem nic takového nechtěl riskovat, takže koktejl malárie a covid jsem prostě zaspal v pronajatém pokoji a chtěl jsem...
Takže jste to vyležel, jak se
chtěl jsem to prostě vyležet. Já nějaký léky jsem sebou měl tady z Česka v Georgiovi, takže jsem se to snažil léčit podle nich, což vůbec nešlo. A nejhorší na tom bylo, že já jsem nevěděl, že to je... My už jsme potom tušili, že to byl covid, ale ta varianta, kterou já jsem měl, tak tenkrát byla nepopsaná varianta v Evropě. A v Africe oni se teprve dozvídají, že a to byla nějaká ta, já už nevím ani, co to bylo. Takže bylo hrozně jako těžký vlastně přijít na to, co se s člověkem děje a jenom vlastně to rozuzlení bylo, asi umírám. Nic jiného vlastně, žádná relevantnější informace přijít nemohla. A to jsem se jakoby snažil přejít, ať jsou tam antimalarické centra a takovýhle věci, tak tam je zase obrovský riziko jiný nákazy. A když nás uvěznil v Sudánu ten převrat, tak já jsem musel neustále opakovaně žádat o víza a díky tomu, že jsme tam měli obchodní partnery, tak se to i dařilo, ale po určité době už mi vláda řekla, hele ne, my to takhle dělat nebudeme, prostě my ti vystavíme dlouhodobý víza. Já jsem říkal, OK, to je pro mě lepší, protože je to bez práce. Ale problém byl v tom, že vám k tomu potřebuji odebrat krev. A to jsem si jako říkal, proč mi jako budete brát krev kvůli vízu?
To je velmi zajímavé, ale tak
a oni mi vysvětlili,
jiný kraj, jiný mrav.
No, tak, říkal jsem, ale dobře, tak jako prostě Súdán, tam je všechno těžký. Ale nejenom Súdán, ten arabský svět tady na tom východním pobřeží je prostě komplikovaný. Takže jsem teda říkal, dobře, tak já to udělám, odeberte to rychle, ať je to prostě nějak profesionálně. No a naženou vás do místnosti, kde je třeba 200 lidí různých jako národností. Teď, když tam někdo má prostě třeba boty na sobě, tak je to opravdu známka luxusu, takže tam opravdu jako vyčníváte. A tam mi vzali krev a asi za týden mi volali a oslavovali, říkali, musíme zaříznout ovci, prostě nemáš AIDS. Já jsem říkal, proč bych měl někdo boha AIDS? Říkali, no ty testy se dělají kvůli tomu, že to je jediná možnost, jak tady kontrolujeme prostě HIV ve společnosti.
Jo, takhle, tak to chápu zase, že to má nějaký ten význam. Už
a já jsem říkal, kdybych se tam set na nějakou jehlu nebo na něco takového, to je úplně, a oni říkali, no ale teď aspoň víme, že jsi v pohodě. A že to je, takže to zdravotnictví a tohle je tam fakt šílený, jo, ale já k tomu mám i jeden vlastně příběh. Mně se tam podařilo, abych to nerozváděl, abych to vzal stručně. Mně se podařilo v Omdurmánu najít Hanzelka se Zikmundem před 75 lety. Šli Omdurmánem a vyfotili kluka, jak vyřezává slona ze slonoviny. Nádherná momentka. Já jsem šel tím Omdurmánem a říkal jsem, tuhle fotku nikde nenajdu, tak to ani nebudu, to ani nebudu hledat. A našel jsem nejenom, kde ten kluk pracoval, ale našel jsem i jeho rodinu. Takže jsme ho pojmenovali, toho kluka, zjistili jsme, kde pracoval a jak to všechno bylo. A od té jeho rodiny jsem potom na základě svých pochybností dostal informace. Já jsem říkal, jak to můžete vědět, že to je váš dědeček tohle? A oni říkali, no když se podíváte, tak on má tady dvě jizvy. A ty tam měl proto, že měl žloutenku. Když mu bylo asi 10 let, tak měl žloutenku. A to přišel místní zvěrolékař asi v té době. Prostě to,
nebo šaman možná.
Šaman to byl lepší, uctivější. Tak přišel šaman, vzal břitvu, rozříznul mu ruku a to se běžně dělalo. Rozřízne ruku, udělá hluboký rány, rozžvíká byliny. Ty byliny dá do těch ran, tím to jakoby vystele. A žhavým železem to zataví. A tím se jakoby léčila žloutenka. Já jsem si to musel být takový šok pro toho kluka, že
to okamžitě... Mě zajímala metoda, teda o tom jsem životě neslyšel.
No tak to je úplně běžné. Já jsem jim to říkal, teď to je úplně šílený. A oni říkali, no to není šílený, teď tím se léčíme ještě dneska. Tak jsem říkal Mohamedovi, jak jsem říkal, kamaráde, jestli mi tady cokoliv bude, tak mi naložíš do letadla a posíláš mě pryč, protože se nenechám nějakým mechanikem léčit tady.
Tak to chápu, no, asi jako léčba řezy do ruky, zajímavá metoda.
Jo, a tak oni říkali, že to jako pomohlo, že ty oči už nebyly tak žlutý, což jako není čemu divit, že když vám tohle to provedou, tak se rozsvítí.
To je asi pravda. A co třeba rasismus? Narazil jste na rasismus v Africe? Na
Nekonečněkrát rasismu. Bohužel musíme si přiznat, a já je mám strašně rád, ty Afričany a ty Sudánce, oni jsou hrozně milí lidi a jsou hrozně fajn, ale vy jste, tam jste tak exponovaný už jenom barvou kůže, že oni prostě vám to dávají sežrat se vším všudy a prostě to po vás chtějí. A ty doby, kdy cestovali Hanzelka se Zikmundem a jenom tak prostě hodili šiling někomu jako důkaz úcty a důvěry, tak se dneska úplně přetočilo a už je to vlastně, že ty lidi vlastně bez toho šilinku, a dneska to není šilink, ale je to $10.
No, samozřejmě.
Takže no, už tak. Bez toho vlastně vůbec nic nedělají. A teď, když si vemete, že od Tuniska až po vlastně Etiopii se pohybujete v policejních nebo armádních státech, a armáda a policie mají neomezenou moc, tak si představte, že vás uprostřed pouště zastaví armádní hlídka s kalašnikovama a tam jako nejde o nic jiného, než prostě o prachy a nebo jenom o to vás prostě sejmout na tom, že máte prostě jinou barvu kůže. A samozřejmě já jsem, jako reciprocita prostě není. To je, pokud se zase něco stane, tak ten rasismus ale přišel od vás. A je to bohužel hrozně kontroverzní téma, za který se spousta lidí tam schovává.
Vy jste trochu naznačili, já se chtěl zeptat jako na další bod, na korupci, tak to jste asi naznačil, tak ta tam je asi všude přítomná také.
Když se říká, že to je tady skorumpovaný v Česku, tak jeďte na zkušenou třeba do Egypta, nebo tam někam do Asuánu, tam je to fakt super, to je to.
A dá se teda bez té korupce tam vůbec nějak jako fungovat, nebo to opravdu nejde? To je systémová věc, když to tak
Já řeknu. Jsem důkaz toho, že dá. Já jsem se prostě na začátku hned zabejčil a řekl jsem, že tohle to dělat nebudu. A oni mi teda říkali, že život bude komplikovanější a není to úplně pravda. Oni to, je to takový, ten jejich model je, že to zkusí. A když jim ty peníze dáte, tak oni to prostě zkusili. Ale ta pravá mentalita aspoň po 15 měsících života v arabském světě nepřetržitě si myslím, že to můžu relevantně hodnotit. A častokrát mi vysvětlovali, že ono to není vlastně o tom, že třeba žebrají, anebo že se vás snaží okrádat. Ono je to vlastně o tom, že oni to zkoušejí. A oni na tom nezbohatnou a hledají tu situaci, kdy vy na tom neschudnete.
Jasně.
Pak tak je to vlastně win-win situace a je to pro vás jakoby příjemnější. Mně se, kolikrát se mi stalo, že prostě nějaký papír a nešlo to prostě, dokud nezaplatíte. Já jsem řekl, tak OK, tak já tady budu, nezaplatím to. A musíme to vyřešit nějak jinak. A oni, to je zmaté.
Jasně.
A pak po půl hodině prostě řeknou, no teď ono vlastně to můžeme udělat takhle a je to vlastně jako v pořádku. Jakmile se oženete něčím, že se to prostě bude řešit jinak, tak oni už tu cestu hledají. Není to jenom...
Takže dá se z toho i svým způsobem tak nějak jako vylhat, když to tak řeknu, z těch úplatků.
Jedno moudro praví, že všechno je z 90% o komunikaci. A je to tak. Je to tak. Prostě v Česku říkáme líná pusa, holé neštěstí.
To je pravda, ano.
A já si myslím, že v Africe to platí trojnásob.
Mimochodem, jak vlastně, vy už jste to trošku zmínil, ale vůbec celou tu vaši expedici zkomplikoval koronavirus?
Tak především, no, ve všech ohledech. Především to zkomplikoval v tom, že jsme museli odjet, my jsme o rok museli odložit start. A bylo to strašně těžký, protože všechno bylo připravené, my jsme měli velmi náročnou fyzickou přípravu, protože tohle je fakt, my jsme věděli, že do čeho jdem a ta příprava byla fakt každodenní a byla strašně náročná. Měli jsme teoretickou přípravu, literární přípravu a najednou z ničeho nic objevil covid a my jsme to museli odložit. My jsme prostě museli říct, nepojedem a budeme čekat. Odkládali jsme to rok a po tom roce jsme vlastně zjistili, že bychom to museli odložit další rok a vlastně ještě rok bychom to museli odložit, tak jsme řekli, pojedeme a uvidíme, co se bude dít. A už jenom z tohohle začaly vycházet problémy. My jsme vlastně několikrát kvůli tomu zatkli, kvůli covidu, protože byly lockdowny, nikdo vlastně nevěděl, co se děje. Zůstal jsem ve váku mezi Evropou a Afrikou na lodi. Nikdy vlastně nevěděl, jako můžete tam přijet, nemůžete tam přijet. Jak je to teďko, z jaký jedete země? Jste tři dny na lodi prostě a ta situace se měnila strašně rychle.
To je pravda. Takže to bylo ze dne na den občas některé.
Přesně tak. Najednou prostě jste na letišti, kupujete si letenku kvůli nějakému přesunu mezi ostrovama v Indickém oceánu a tam vám prostě řeknou, že oni neví, jak to vlastně je. A to jsem se tam ještě jednou otrávil moringou, takže když jsem přelítával z Mauricu.
Na... Tam, co je moringa?
To je super příhoda. To je... Já jsem měl covid na Mauriciu. Já jsem měl, sedmkrát jsem ho měl.
Já jsem nechtěl zeptat, kolikrát jste ho měl, protože už furt... víte druhý nebo třetí. Tak...
No, furt se mě to drží, ale to byl Omikron. To vím, že byl Omikron, takže to bylo fajn. A měl jsem covid a paní v lékárně, protože na Mauriciu je indická společnost. Jsou to prostě Indové, hinduismus a tak podobně. A já jsem měl covid a paní v lékárně mi dávala nějaký prášky a říkala, je tady alternativa, a to je vlastně vyráběný v Indii a jmenuje se to moringa a je to směs moringy, zázvoru a něčeho takového. Tak já jsem říkal, tak to si dám, pokud mi to pomůže. A ona řekla, to vás skvěle detoxikuje. Říkal, to je úžasné, to je úplně, budeme se, ne chemii, ale budeme se léčit přírodně. Tak mi to prodala, já jsem se zapomněl zeptat, jak se to bere. A bylo to napsané v Indii.
Jasně, rozumím.
A já jsem na to koukal, říkal, já vůbec prostě nevím. Tak jsem ráno vstal a letěl jsem z Mauriciu na Reunion a měl jsem asi 3 hodiny na přesun. A jak jsem bal věci, tak jsem tam viděl tu moringu, tak jsem si umíchal 2 čajové lžičky. Rozpustil jsem je ve vodě a vypil jsem je. No a za 10 minut jsem věděl, že je něco špatně. Studený pot, třes, záchvat, záchvaty. A ta detoxikace významově znamená jako, že...
To z vás prostě lítá.
Ano, chápu. Že se to nedá prostě nějakým způsobem kontrolovat. A já jsem přiletěl na letiště na Mauricio. Zaplať pánbůh, že mám evropský pas, jo. Že vlastně Reunion je Francie. Ač je to ostrov nedaleko 180 kilometrů od Mauricio, tak je to francouzský departement. Takže letíte vlastně do Evropské unie. Ale je obrovský problém dostat se z Afriky do Evropské unie, protože to oni si hrozně hlídali. A teď já jsem tam viděl, já byl úplně bledej, teď jsem se tam kroutil, co 5 minut musíte na záchod a ty tam na tom check-inu jako stojíte. A oni vám tam vysvětlou ty procedury, které musíte projít. Já jsem říkal, nešlo by to nějak zrychlit. A teď oni říkali, no to jako víte, že tam musíte mít spoustu jako zdravotních certifikací o tom, že jste v pořádku a že můžete na reunion. Že můžete do Evropy. Já jsem říkal, no ty já všechny přece tady mám. A říkal, no ale nevím, nevypadáte. A jsem říkal, to se jako blbě teďko vysvětluje. A teď tam,
to chápu, to.
A teď tam běhali za těma šéfama toho letiště a úplně jsem to viděl. Tam, hele, on tam chce, ale podívejte, ten je nějaký divnej. No a teď se tam u toho kroutíte a říká, já se tam snad nedostanu. Takže tohle to bylo. A pak jsem to jako vysvětloval nějakému policejnímu šéfovi tam, který prostě, že nejsem nějaký přenašeč. Tak jsem mu vysvětlil celou tu proceduru a on mi říká, no nezlobte se, ale vy jste úplně blbej. Teď vy už jste byl v Indii. Já jsem říkal, no byl jsem v Indii. No a jedste v Indii. A říkám, no jed jsem v Indii. No tak víte, že průměrný Ind, aby se po něčem podělal, tak to musí být prostě sakra silný. A vy jste si vzal 18-násobnou dávku té moringy.
Jo, dokonce.
Já jsem říkal, 18-násobnou. Toho se dává třetina čajový lžičky. Aha. A prošvihne vás to na celý den.
Jasně.
takže tohle byl můj takový, no. Ale opravdu musím říct, hele, na dietu skvělý, na detoxikaci určitě úžasný.
Tak to máme doporučení. Mimochodem, když teď slyším vlastně, jak se jakoby neustále ta cesta proměňuje, dá se vůbec takováhle expedice jako do puntíku naplánovat, nebo je to hodně záležitost improvizace?
Jenom to, že máme osu nastavenou od Hanzelky a Zikmunda před 75 lety, znamenalo, že to nemusíme plánovat. A plánovat se to doopravdy nedá. Nejde to. Je to improvizace, ale musíte znát svůj cíl. To je strašně důležitý. Ale pokud se budeme zaměřovat na tu Afriku, tak tam prostě hranice se mění dnes a denně. Já do dneška jsem v kontaktu s libyjskou ambasádou a s libyjskými úřadama, který mi prostě co týden posílají. Hele, teď se to otvírá. Teď tady pro vás máme připravení. Přileďte, my to pro vás prostě uděláme to společně s naší vládou a tohle. A když už se to naplánuje, tak oni zase pošlou. No, jsem to nějak zase tady. Takže zase radši jako ne. To samý s Alžírskem, takže. Děť mi jenom, aby jsme se dostali z Tunisu, ne, lépe, z Tuniska, aby jsme se dostali do Egypta, tak nám stačilo projet Libii. V té situaci, v té době, to nebylo, a to je před 15 měsíci, před 12 měsíci, tak to což je skoro rok, nebo před rokem to prostě nešlo. A oni prostě říkali, hele, to nejde. A jsem říkal, jak se dostaneme teda do Egypta s autem. A nakonec to dopadlo tak, že jsme museli jet z Tunisu, naložit auto na loď, poslat ho do Janova. To jelo 3 dny. Z Janova jsem jel autem do slovinského Koperu. V Koperu jsem naložil auto na druhý trajekt a jel 13 dní do Alexandrie. A já jsem přiletěl do Alexandrie a čekal jsem na něj. Takže
tak to je docela průtah. Jako,
takovýhle je prostě tohle je realita cestování. Takže pokud máte opravdu takovouhle osu cesty a chcete ji kopírovat, tak to dá opravdu spoustu úsilí. A já jenom vždycky závidím těm cestovatelům, jako třeba Martin Písařík s Igorem Brezovarem, který takhle cestují a můžou si tu cestu tak nějak modifikovat.
Což tady při takhle komplikované cestě asi zkrátka nejde, když navíc chcete následovat něčí stopy.
Přesně tak.
Já bych se teď možná od cestování na chviličku vrátil k vašemu studiu, protože já jsem to zmiňoval, že jste studoval provozně ekonomickou fakultu tady na České zemědělské univerzitě. Jaký to byl obor? Předpokládám, že obor cestovatel dobrodruh asi úplně tam není.
Ne. To tady není, je to škoda.
Můžeme to navrhnout.
Ale zase upřímně musím říct, že v té době bych ho asi ani nevyhledával. A ono to vlastně ta provoz a ekonomika, ono to v sobě schovávalo něco, co mě se tehdy hrozně líbilo a chtěl jsem vidět do těch velkých firm a zajímalo mě ty obchodní jednání. Trošičku jsem tušil, že by to mohlo otevírat dveře do světa. Ono nakonec mi to poslalo na Erasmus do Lisabonu, kde jsem prožil nádherný a úžasný rok a strašně moc mi to dalo. Ale ono i historicky je Hanzelka se Zikmundem byli komerční inženýři. A když se vlastně k tomu vrátíte a rozeberete si to, co to vlastně znamenalo být komerčním inženýrem, tak ono to vlastně znamenalo to, co dneska je, tak já jsem vlastně inženýrem ekonomie a to je vlastně ten samý obor, který naplňoval to, co dělali tehdy kluci. Takže možná nevědomky jsem se vlastně formoval od svých let tady na univerzitě k tomu, abych je takhle následoval. No. To nikdy jsem nad tím takhle nepřemýšlel, ale
je to vlastně zajímavý. Spojitost už od těch studijních let.
Je to tak ano. A ten prostě obchod, pokud se budeme bavit o nějakým globalizačním trendu, téhle planety, tak prostě je to obchod. Hmm. Firmy chtějí vyrábět a chtějí prodávat a pořád objevují nový trhy a nakonec vlastně to Expedice Z101 dělá. A to dělali Hanzelka se Zikmundem a to je to nejkrásnější na tom cestování. I takhle se to dá objevovat.
Hmm. A vy jste studoval, jestli se nepletu, inženýrský obor v angličtině. Hmm. Co vás k tomu vedlo? Většinou to využívají to studium v angličtině zahraniční studenti. Tak co vás jako Čecha k tomu přitáhlo?
Mně se na tom hrozně líbila ta interakce jednak s cizími lidmi a s jinýma kulturama, že bylo hrozně fajn tohle to vnímat. A navíc, a myslel jsem si to a teďko hrdě můžu prohlásit, že to byla pravda, ta angličtina to strašně okořenila, to studium. Hmm. Ono totiž určitě panuje názor a panoval názor v mém okolí, že studovat to v angličtině vlastně, že si komplikuju život. Ale já jsem se tím lidem snažil vysvětlit, že hele, my dneska vlastně žijeme v anglické společnosti. My všechno řešíme anglicky a všichni umí anglicky. Hmm, hmm. A tohle byla cesta, jak se vlastně v té angličtině zlepšit. A ještě mi to dávalo obrovský přesah, protože v počítačích, ve všem prostě ta angličtina je a rezonuje. Ale i v tom jakoby obchodě rezonovala. A co teda jako musím říct, že jsem na to hodně podepsal, se strašně podepsal na mé češtině. Což teďko opravdu miluju mý editoři, který vydávají moje knížky, tak to je úplně prostě, kde jsi zapomněl češtinu? Jako? Tak a když jim jako vysvětluju, že jsem vlastně ty poslední dva roky studoval v angličtině a pak jsem vyletěl do světa, jasně, tak už jako chápou. A vlastně i potom říkají, že ten styl, kterým třeba píšu knížky, tak je vlastně jakoby v angličtině. Hmm. A zase proto říkají, že se to lidem tak pěkně jako čte.
Já jsem chtěl říct, aspoň to bude prostě čtivé a bude to jiné. Jako no,
přesně tak. Takže to rozhodnutí, které bylo vlastně tak jako z hecu víceméně, vedlo k tomu, že se to nakonec všechno v dobré obrátilo. A pokud bych teda mohl pro někoho a doporučení, pokud o tom někdo přemýšlí, tak do toho jděte, protože to bylo fakt skvělý. A navíc lektoři se mi jezdili z celého světa. A pořád jezdí, pokud vím. A to je fakt, to jsou úžasné zkušenosti, které do vás dokážou přenést. A to je neocenitelný.
Je dobře, že jste zmínil i Erasmus, protože my jsme vlastně v jednom z dílů z podcastů se tady o tom bavili, že ten zájem o ty cestování do zahraničí by mohl být určitě větší. Takže vy jste jasným důkazem toho, že opravdu Erasmus stojí za to a vycestovat do světa je zkušenost nezaplacení.
Rozhodně. A člověk toho strašně moc pozná a ty kontakty, které získáte, tak já z toho žiju vlastně do dneška.
Mimochodem, pomohlo vám třeba i obor, který jste studoval pak nějak na těch cestách, v nějakých záležitostech třeba, které jste musel řešit?
Já si myslím, strašně moc, protože kolem toho cestování se motá spousta kliše. Když děláte cestovatelský projekty, tak už to musí mít nějakou organizační strukturu. My jsme to vypracovali až tak, že máme vlastně firmu, která se zabývá zprostředkováním a obchodní činností a tak různě. A právě to mi pomohlo právě tady v tom oboru. Hmm. A navíc různý stáže, který jsem tady vlastně na univerzitě měl která mě v nich podporovala, tak vedli i k tomu, že já třeba, když se vrátíme do toho Súdánu, to je taky pěkný příklad, tak společnost, která ovládá sudánský trh a je polostátní a ovládá sudánský trh s ropou, tak se jmenuje Sudapet a já vlastně jako jeden z mála Evropanů, který jsem s nima byl na obchodních jednáních a mohl jsem s nima rozvíjet různé obchodní strategie, tak jsem vlastně od základu a svého vzdělání znal organizační struktury těchto firm a dokázal jsem vlastně proniknout do toho, jak oni tam fungují a na to jsme dokázali navázat. Jste tak jako těžební společnosti. Takže tady to studium tomu bylo prostě samozřejmě. Rodiče tehdy říkali, že jo, všichni starší říkali, to si tě jednou bude hodit, s tím se nestratíš. Já jsem tehdy jako student říkal, ne, nikdy nebudu potřebovat tohle, já to dělám jenom kvůli titulu, abych prostě zavřel všem jako pusu okolo, jako máš titul a teď máš klid a najdeš si dobré zaměstnání. Ale teďka jim musím dát fakt zpětně za pravdu, že to opravdu otevřelo spoustu takových těch vrátek v mojí hlavě, který se prostě postupně vracejí a mělo to obrovský smysl.
Hmm. Když už jsme trošku v tom vašem osobním životě, tak vy jste milovník Harley u motorek. Zvažoval jste třeba, že byste na cesty vyrazil i někdy na Harley?
Zvažoval. Asi nic neprásknu, když řeknu, že to v plánu samozřejmě je, protože ta Severní Amerika, my v Severní Americe skončíme cestu Hanzelky a Zikmunda. Bude nás to samozřejmě mrzet, ale víme, že kluci byli duchem cestovatelé a objevitelé, takže budeme pokračovat v tom, co dělali oni. A jak jinak by si člověk dokázal představit cestu Severní Amerikou, než
ideálně, na
kopáku pěkně na Harley a to si myslím, že si budu užívat strašně moc. A bude to taká zasloužená, to bude konečně dovolená.
Mimochodem, my jsme tady probrali některé opravdu krizové situace, ale kromě třeba Súdánu, narazil jste opravdu na situaci, kdy jste tak trošku i zalitoval třeba, že jste vyrazil byť jenom na chvilku na cesty.
Já nejsem úplně takovýhle typ, že bych litoval toho, co se dělo. Já v podstatě myslím si, že a opravdu reálná situace, který jsem fakt litoval, že se stala, tak to bylo z důvodu, a to bylo o České republice a o tom systému, který tady máme, protože ukazuje se, že takhle dlouhý projekty nejsou cestovatelé, nejsou koncipovaný na to, aby cestovali po světě, protože po těch 15 měsících se ukazovali začínali ukazovat problémy s papírama, s byrokracií tady v Česku a začalo to být komplikovanější a komplikovanější a já jsem se opravdu na základě všech těch okolností rozhodl, že se vrátím do Česka a tady aspoň udělám to PPLko, aby to bylo toho pilota, aby to bylo k něčemu dobrý a to bylo fakt jediný, čeho jsem litoval, že jsme se to nedokázali připravit dřív a že tu expedici musím prostě přerušit. Ale jinak vlastně ani Moringa mi to nevnutila, takže...
Když už člověk chce, že je tu,
když tak... Když už přežije Moringu, tak přežijete všechno.
Mimochodem, vy zážitky pravidelně přinášíte, ať už třeba svým fanouškům na YouTube kanálu, nebo v různých podcastech, na sociálních sítích. Jaké vlastně, vím, že jste vydali publikace, jaké publikace už teda vyšly a co je ještě v plánu?
Tak teďko jsme dokončili, nebo takhle, já mám, nebo mojí obrovskou oporou a neocenitelnou pomocí je paní doktorka Linda Picknerová, která, když to jde a je to bezpečný, tak se mnou tráví čas na expedici, když ne, tak tráví čas tady v zázemí a věnuje se všem těmhle s těm věcem.
A mimochodem, když se zeptám, vy jste tady pak sám? Vyloženě úplně jenom?
Sám. Protože tam už my jsme měli George koncipovaný tak, že tam může být i kameraman, i fotograf. Udělal jsem jim vzadu takový zázemí, že vlastně můžu zpracovávat materiály hned tam, mají tam elektriku, mají tam vlastně světlo, mají tam všechno. Ale ta válka je prostě něco strašného a vy nevíte, odkud to přiletí a nevíte, co se prostě stane. A v jednu chvíli jsem se rozhodl, že už prostě si nevemu riziko žádného dalšího člověka.
Chápu.
Takže musela i Linda odletět potom z toho Chartúmu, protože už to fakt bylo neúnosné a už jsem o ní měl velký strach. Takže to dělám takhle sám. Ale Linda má zase na starosti ty produkce tady v Česku. A teďko jsme společně dokončili knížku Afriku první část. My už teďko víme, protože knížka, než se dostala na pulty, tak slavila obrovský úspěch. Teďko jsou teprve před objednávky a už je to fajn, takže už teďko pracujeme na druhé části. A máme teďko, ještě dokončujeme knížku srovnávacích fotografií, která je hrozně fajn.
To bude určitě zajímavá publikace, protože to je opravdu moc hezké pozorovat. Já jsem se díval na nějaké ty fotky a to je opravdu ty proměny těch míst, někdy to je úžasný.
No skvěle, za to moc děkuju. My jsme tam do toho dali ještě takovou perličku, že to je obohacený o historický materiály Hanzelky a Zikmunda z archivu před 75 lety a i z Asie před 60 lety. A zároveň je to v kontrastu s našimi prožitkama, které jsme k tomu dali, takže by to mělo být v plném rozsahu. A ta samá knížka bude vycházet i z Afriky, takže následující 2 roky, 4 knížky a teď jenom si hrajeme s takovou myšlenkou, že filmově zpracujeme ty materiály, které máme, ale to je hrozně těžký pro jakýhokoliv režiséra uchopit, protože materiálu, jak oni říkají, spousta, nejsou špatný, ale tačil jsem to vlastně všechno sám a v různých situacích a je hrozně těžký to nějakým způsobem pojmout. No. Takže ale uvidíme, třeba se najde někdo tak odvážný, že se do toho pustí.
No já budu věřit, že ano. Já vám samozřejmě přeju na vašich cestách mnoho úspěchů a ideálně i trochu třeba toho klidu a odpočinku. Po tom, co jste líčil, myslím si, že i taková klidná část cesty přináší určitě jako ten požitek pro cestovatele. Doufám, že nebudete už utíkat nikde před střelbou. Děkuji tedy za váš čas a věřím, že třeba při další etapě nebo po další etapě se tady ještě potkáme u takhle milého povídání, protože těch příběhů a témat, které bychom mohli probrat, je asi opravdu moc. Ale v tuhle chvíli nás už tedy trochu tlačí čas. Takže naším dnešním hostem byl Tomáš Vaňourek, absolvent České zemědělské univerzity, cestovatel, spisovatel, jak jsme slyšeli, a také rozhodně za mě i dobrodruh, protože ty historky, které jste tady slyšeli, tak opravdu, ty už jsou možná i za hranicí dobrodružství. Já vám moc krát děkuju a budu se třeba případně těšit příště na slyšenou.
Já děkuju za pozvání a velmi rád přijdu.